habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha juun ee sanadkan 2024 waa laba waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com oo caalamkoodil aad nagala socotaan. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo halka ay Washingtonna ka tahay 2:12 duhurnimo. Idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxay idinla socodsiinayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobadan idinku hayno idaacaddeena caawa iyo dunida ee VOA waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan joogitaanka ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya oo dood cusub ay ka dhalatay
inay admis baxlo oo Soomaali ee maaragtay amnigeeda la wareegto waxay noqonaysaa wax aad iyo aad u qiimo badan, laakiin kulligeen waa ognahay inaysan taas dhici karin. Maxay tahay ciidan Soomaali oo diyaarsan oo meel kasta mataqaana qabtay karo oo waddanka difaaci karo, xuduudaha difaaci karo, maxaa la lahaayaa la dagaalami kara shabaab weli ma jiraan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xanaanada xoolaha ee Soomaaliya.
Si guudba dalka waxaa jira caqabad oo aad u weyn oo Ilaahay idinkii hadaan rajaynayno guulaha laga gaaray awood in laga sii gudbi doono oo ay ugu horeyso cadowga ummaddan Soomaaliyeed ee khawaarijta oo dhibaato badan ku hayay dadka xoolaleyda ku sugan geyga Soomaaliya dhammaantood meelaha cadowga khawaarijta markaas uu ku sugnaa, ayagoo mar walba dadka Soomaaliyeed oo xoolo dhaqatada maalin walba baad joogta.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeena caawa iyo dunida. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka dunida. Maanta oo axad ah, magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar waxaa ka furmay shir 3 geesood ah oo ay leeyihiin Mareykanka iyo Israa'iil oo looga hadlayo sidii dib loogu furi lahaa amaanada Masar, Mareykanka iyo Israa'iil, kaasoo looga hadlayo sidii dib loogu furi lahaa marinka Rafax ee u dhexeeya Qasa iyo Masar, kaasoo xidhnaatan iyo markii ay Israa'iil la wareegtay gacan ku haynta dhanka Falastiin. Television dhinaca Masar laga leeyahay oo ay maalgeliso dowladda Masar ayaa sheegtay iyaga oo soo xiganaya ila lagu tilmaamay kuwa heerkoodu aad u sarreeyo oo aanay magacaabin in Masar ay u xaqiijisay dhammaan dhinacyada mowqifkeeda joogtada ah ee ah in aan la furi doonin marinka Rafax ilaa inta maamulka gacan ku haynta ay wareejinayaan Israa'iil. Masar waxa ay diiday in ay la shaqeyso Israa'iil si ay u keento gargaar binaadanimo. Warbaahinta ayaa hore u sheegtay in kulankan 3 geesoodka ah oo la filayo in la qabto si looga wada tashado soo jeedinta dib u furista marinka Rafax iyo sugidda amniga xadka Masar uu la wadaago marinka Qasa. Ra'yi ururin laga sameeyay dalka Hindiya ayaa muujinaysa in ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ay u badan tahay in uu mar kale ku guuleysto ama markii 3aad ku guuleysto in uu sii ahaado ra'iisul wasaaraha Hindiya. Falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in ra'yi ururin ay daabaceen wakaaladaha wararka ee kala duwan ay marar badan hore u khaldanaayeen oo aanay dhexdhexaadka ahayn arrintaasi. Si kastaba ha ahaatee, codbixiyaasha ayaa xisbiga Narendra Modi ka dhigay kaalinta koowaad ee doorashada guud. Xogayaha xisbigaasi iyo weliba xisbiga kale ee mucaaradka ugu weyn ee loo yaqaano Congress Party oo xifaaltan culus uu ka dhexeeyo ayaa ku tartamay doorasho aad u adag. Ruushka oo qaaday weeraro loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa waxyeelo u geystay xarumaha tamarta iyo kaabayaasha muhiimka ah ee gudahaan dalka Ukraine. Weerarkaasi ayaa ku kallifay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky in uu soo saaro codsi cusub oo ku saabsan gargaar dheeri ah oo difaaca hawada ah oo uu dalkiisu ka helo awoodaha reer galbeedka ee taageera oo uu Mareykanku ugu horeeyo. Intii uu waday duqeymaha Ruushka ee gobollo dhowr ah oo Ukraine ah, ayaa waxaa socday digniinaha dadka loo jeediyo in ay gabaad ka galaan muddo 3 saacadood ah intii weerarkaasi uu socday. Warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa qaarkood waxay soo bandhigeen muuqaallo muujinaya dadka oo goor habeen ah u cararaya meelo gabaad ah. Dhegeystayaal, intaas waxaa nagay warkeenii dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. Si wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Aan ku bilownay la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa jimcihii sheegay in dowladda Soomaaliya filayso in dhammaan ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan marka uu dhammaado howlgalka ATMIS. Xuseen Sheekh Cali ayaa ka hadlay X Space oo ay leedahay idaacadda Goobjoog ayaa waxa uu sheegay in ay jiri doonaan ciidamo ka socda wadamo kale oo ka tirsan ATMIS in ay sii joogi doonaan Soomaaliya, qaybna ka noqonaya howlgalka bedelaya ATMIS oo aan weli magac loo bixinin, balse la filayo in ay xilka la wareegaan laga bilaabo bisha January ee sanadka 2025. Fariin uu ku qoray bartiisa X shalay ayaa Xuseen Sheekh Cali uu ku sheegay in ilaa inta Itoobiya ay sii waddo xadgudubka gobonimada, midnimada dhuleed iyo madaxbanaanida siyaasadeed ee Soomaaliya, in aanay dowladda Soomaaliya u tixgelinayn waddan loo gaashaanbuuraysto horumarinta nabadda iyo amniga gobolka sida uu hadalka u dhigay. VOA waxay la xidhiidhay la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nebiyu Tedla oo aan arrimahan wax uga weydiino, hase ahaatee labaduba weli kama soo jawaabin codsigeena. Haddaba arrintan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay xildhibaan Cali Siciid Fiqi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii inay ATMIS baxdo oo Soomaali maaragtay amnigeeda la wareegto waxay noqonaysaa wax aad iyo aad u qiimo badan, laakiin kulligeed waa ognahay inaysan taas dhici karin. Maxay tahay ciidan Soomaali oo diyaarsan oo meel kasta mataqaana qatay karo oo waddanka difaaci karo, xuduudihi difaaci karo, maxaa lahaayaa la dagaalamin karaa shabaab weli ma jiraa. Sidaas darteed marka bixitaankeed sidaa ka warqabtid, waxaa la leeyahay waxaa lagu bedelayaa ciidamo kale. Mishanki unbaa dhammaanaya moogiye, mishan cusub kalaa bilaabanaya. Marka runtii waxay tahay in nasiib darro waay Soomaalidan haysato. Waxay ahayd inaan u diyaar garowno dhowr bar ayaa waxaana la siiyey deadlines oo la yidhi maaragtay ciidanka markaasay baxayaan markasta waxaan codsanay mataqaana dib loo dhigo. Marka anagiyaa nalaga rabay qorshe oo midaysan oo Soomaaliya ay leedahay oo waddankeena amnigiisa kula wareegno. Haddaysan dhicinna marka waa ku qasbanahay in maaragtay maxaa lahaayaa haddana mishan kale uu bilowdo.
Way marka howlgalka cusub ee laga hadlayo waxa la leeyahay waa 1 sano waxa uu xilka la wareegi doonaa Janaayo 2025. ATMIS waxay ku eegtahay December. Ciidamada ATMIS waa suuragal inay qayb ka noqdaan qaarkood howlgalkaas. Hase yeeshee maalintii jimcihii la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha waxa uu sheegay in ciidamada Itoobiya ay filayaan inay wada baxaan oo Soomaaliya ka baxaan dhammaadka sanadkan. Maxay kula tahay
runtii anigi Itoobiya inay waddan ka tagto ciidan kasta oo maarkino ajnabi inuu waddan ka tago anigu waxba ka qabay, laakiin waa inaan ka hadalnaa xaqiiqda aan ka hadalnaa. Maxay tahay maaragtay maxaa lahaayaa siday ku suurageli kartaa ciidamaha Itoobiyaan ayaa magaalooyin fara badan hadda amnigooda sugo, kuwo maaragtay AMISOM iyo kuwo nan AMISOM ah maaragtay ayaa meeshii joogo. Hadday ka baxaana dhibka dhalan doono kulligeenu waa naqaana. Marka sidaas darteed dowladda hadday plan hayso runtii ay ka rab tahay aan hadalka ahayn maaragtay waxay marka hore boortiinaysa sheegin waxay hadina waxay hoos ku wadato banaanka soo dhigin hadda maareeyay waxay abuureysaa dhibaato cusub oo Soomaali u hoosta ay maareeyo la kulanto siyaasadda ari waxaan qabaa dawladdi balankeed ha soo saarto biiska u soo saarto gobolada maareeyay maxay dhahan maareeyay ay xuseeyso ciidamada joogan madaxdood ha kala hadasho go'aan halis la gaaro Soomaaliyeed oo marka ma taqaana lagu bedeli karo nimanka meeshii hadda jooga mana qabo in Itoobiyaanku ay yeeli doonaan waayo ayaa dhaweed waad aragtay laba qunsuliyad ayaa madaxdu maxay dhahan dawladda Soomaaliyeed ay amartay in la xiro labadii qunsuliyad mid kamid ah safiir baaba laga soo dhigay marka sheekada meeshii ka qaldantahay waxay ahayd marka horeba wadamada frontline ama neighbor countries ka in la soo geliyo ma baheen mid kalena Itoobiya waxay dheer tahay Amazon kaliya kuma joogto waxay kala ku joogtaa bilateral relationship marka ma garan kara aniga sida arinta hadda ay dawladdu wado ay u fuli karto
waagad sida aad u aragto in ciidamada wadamada kale ee ku deeqay ciidamada ATMIS Uganda Burundi Djibouti iyo Kenya inay ka imaanayaan ciidamadan xilka kala wareegaya ATMIS ee sii joogaya Soomaaliya muddada halka sana maxay kulanta
runtii ani waxaan qabaa ciidan shisheeya intii laga maarmi karo in laga maarmo inay tahay muhiimadda dawladda waa in laba shay ay maaragtay dawladda ay maaragtay leey saarta marka ugu horeysa wadanka seeysu waxay leed tafarruqa ka dhahay dawladda iyo maamul goboleedyada in la isku soo dhaweeyo tafarruqa gudaha Soomaaliya ka jira in maaragtay laga shaqeeyo ciidan kala shisheeyna loo keenana wax weyn oo ay soo kordhinayaan ma jirto muddadii dambe intaa ka warqab aan ka warqabno Amazon dagaal ay ku qaaday maxay dhahaan maalaad bis dagaal ay ku qaaday maaragtay ay argagixisa lama hayo horta waa arin Soomaali u taagan laakiin waxay u baahan tahay xal Soomaali dawladdana awood aysan iiga lahayn haddii maaragtay maxaa lahaayaa ay mar walba ay noo sheegto ana waxaan rabnaa dawladdu waxay noo sheegtay inaan aamini karo inaan qaadan karo inay tahay wax la fulin karo ma garatay waxaan u baahanahay Soomaali hal ah ciidan hal ah oo wadanka la wareego
baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ku jirta dawladdana idinka la xisaabtama maxaa uga la hadli weydeen arrimahan ku saabsan ciidanka bixitaankiisa xaaladda amniga wadanka hawlgalladii Al-Shabaab ka dhanka ahaa wajigii labaad ee Al-Shabaab waxa ku dhacay arrimahan maxaa dawladdu uga la xisaabtama weydeen
waa su'aal aad u muhiimsan runtii maaragtay hadda eryahan dambe ay banaanku soo baxday dad badan oo maaragtay xildhibaanaha aan la sheekaystay ayaa qaba in maaragtay dawladdan arinta keligeeda arinta amniga keligeeda inaan loo deynin ay baarlamaanku qeyb ka ahaado oo tala ka bixiyo uu ka qeyb qaato sidaas darteed arinta runtii inkastoo aysan dhicin hor u dhicin laakiin hadda waxay ka guuxaysaa maskaxda baarlamaanteerinka oo dhan oo fara badan soori aan dhaho oo dhan yaana dhihin waxay ka guuxaysaa marka waxaan rajeynaynaa arrintaa iyadana dawladda ayaa faa'iido ugu jirta iyadoo baarlamaanka wada shaqeynayaan haddii la helo talo wanaagsan oo wadanka lagu horumarin karo ka imaan karto laakiin markay timaado in dawladda keligeeda ay go'aan iska gaarto ee waxeeda ay fushato oo aan maaragtay wadankiina uu kala qaybsan yahay taa waxay dhalinaysaa maaragtay meeshii aan sii joogi doonaa oo aan joognay 12 sano hadda kahor maaragtay ama 12 sano hadda kahor
su-aashay ugu dambeysa ku weydiinaya waxay tahay dawladda iyadaa loo doortay muddadan 4 sano ah dhinaca hay-adii fulinta waa iyada marka go'aanada ay gaadho in lagu kalsoonaado xalool adeeg la muujiyo sababtoo ah ciidamada Amison waxay wadanka joogeen tan iyo 2007-dii marka su-aashu waxay tahay maxaa isbedeli doona hadday sanado kale sii joogaan miyaysan kulaahayn in la joogo waqtigii Soomaalidu calool adeeg ay muujin lahaayeen oo hawsha ay dhabarka u ridan lahaayeen
runtii calool adeeg waa erey aad u fiican maaragtay se loo baahayo laakiin waxaan ku sheegaa waxaa jira wax la dhaho pragmatismo wax riyaali ah wax perception anagu ma shaqeyn karno reality aan ku shaqeyn karnaa ummad Soomaaliyeed ayaa mataqaana maxaa lahaayaa ayaa mustaqbalkooda iyo maaragtay amnigooda ayaa laga sheekeysanayaa marka waxaa muhiim ah si wadajir ah baarlamaanka iyo dawladda inay arrimahaas maaragtay ay ka wada shaqeeyaan ayaa ila muhiimsan aanan dowladda kaliya loo dhaafin.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cali Siciid Fiqi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxa uu warramay wariyaha V O A Haaruun Macruuf.
Bandiga V O A. Barnaamijka Bandiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandiga V O A waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga
V O A. Bandiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Dowladda Nigeria ayaa la dagaalamaysa macdan baadhista sharci darrada ah nidaahday, iyada oo tan iyo bishii April ee sanadkan xabsiga dhigtay 19 qof oo macdan qodayaal ah oo aan sharciyeysnayn, kadib markii lagu eedeeyay in ay xadeen macdanta lithiumka ee dalkaas oo ah macdan muhiim ah oo loo isticmaalo baytariyada baabuurta, korontada ku shaqeysa, telefoonada casriga ah iyo nidaamyada korontada. Haddaba kusoo dhawaada warbixin ay Amuurtan ku qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Tallaabooyinka ay dowladda Nigeria ku xidhxidhayso dadka sida sharci darrada ah uga ganacsada macdanta ayaa kusoo beegmaya, iyada oo dowladda dalkaasi ay raadinayso in la nidaamiyo howlaha macdan qodista ee goobaha muhiimka ah si ay u xakamayso kooxaha sharci darrada ah iyo in si wanaagsan looga faa'iidaysto khayraadka dabiiciga ah, ka guurista isticmaalka dhuxusha iyo shidaalka, iyo in loo jihaysto tamarta nadiifta ah ee la cusboonaysiin karo oo ay ku jiraan baytariyada kaydiya korontada, ayaa kor u qaaday baahida caalamiga ah ee loo qabo macdanta lithium iyo macdanaha kale ee la midka ah. Waxaa gudaha Nigeria ku soo badanaya godadka macdanta laga qodo ee sharci darrada ah, waxaana qayb ka ah musuqa ka dhex jira hay-adaha la socoshada howlaha macdanta, taas oo caadi ka ah dalkaasi. Goobaha macdanta laga qodo ayaa badankoodu ku yaalla meelo ka durugsan magaalooyinka ama goobaha ay gaadhaan adeegyada dowladdu. Saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sheegay in dhaqaalaha laga helo macdanta loo qoto sida sharci darrada ah inay ka caawiso kooxaha maleeshiyaadka ah ee ku sugan waqooyiga dalkaasi in ay ishubeeyaan. Tallaabadii ugu dambeysay ee dad lagu xidhxidhay ayaa dhacday bartamihii bishii May ee sanadkan, xilligaas oo ciidamo isku dhaf ah oo ka kooban boolis iyo military ay howlgal ka fuliyeen suuq ku yaalla meel durugsan oo ka tirsan gobolka Oyo oo ku beegan koonfurta galbeed ee dalkaasi. Dadka deegaanka ayaa sheegay in suuqan oo markii hore caan ku ahaa iibinta wax soo saarka beeraha uu noqday xarunta ganacsiga sharci darrada ah ee lithiumka laga qodo meelaha ay adag tahay in la gaadho. Howlgalka oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa waxaa lagu soo qabqabtay ilaa 2-3 qof oo ay ku jiraan 2 qof oo u dhashay dalka Shiinaha, shaqaale maxalli ah iyo ganacsato ka ganacsanaya macdanta, sida ay sheegeen maamulka gobolka iyo dadka deegaanku. Waxaa sidoo kale la qabtay tiro badan oo ah macdanta lithium. Chimo Bioko oo ah agaasimaha bulshada ee Kishi ayaa sheegay in baaritaan qarsoodi ah in lagu sameeyey macdan laga keenay meelo fogfog oo duurka ku yaalla sanadihii la soo dhaafay, taas oo ay door ku lahaayeen ganacsato Shiinays ahi. Waxa uu sheegay in bulshadu ay si gaar ah uga walaacsan tahay amni darrada inta badan daba socota macdanta sharci darrada ah, waana sababta aan ugu wargelina, ayuu yidhi dowladda gobolka. Shiinuhu waa xubnaha ugu firfircoon ee safka hore kaga jiray silsiladda xidhiirsan ee sahayda caalamiga ah ee gaadiidka korontada ku shaqeeya oo ay ku jirto Nigeria. Muwaadiniinta Shiinaha iyo shirkaduhu waxay had iyo jeer isha ku hayaan dhaqamada waxyeellada u leh deegaanka, shaqada ka faa'iidaysiga iyo macdanta sharci darrada ah. Waxaa jira ugu yaraan 3 kiis oo ah xadhig sharci darro ah oo macdan qodis ah oo ay ku lug lahaayeen muwaadiniin Shiinays ah 2 bilood gudahood. Safaaradda Shiinaha ee Abuja kama aynay jawaabin codsi uga yimi wakaaladda wararka Associated Press si ay arrintan wax uga weydiiso. iyo waliba sheegashada hawlgallada sharci darrada laakiin bayaan ay soo saartay sanadkii hore kadib warbixin uu qoray wargeyska The Times ee London ka soo baxa oo ku eedeeyay macdan qodayaasha Shiinaha ah in ay laaluushaan dagaalyahanada waxay safaaraddu ku sheegtay in ay had iyo jeer dhiiri geliso oo ay ku booriso shirkadaha Shiinaha iyo muwaadiniinta Nigeria in ay u hoggaansamaan shuruucda iyo xeerarka Nigeria.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
hamoogaan idaacadda VOA kuna xidhno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
fiidimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Xisbiga hay'ad talada dalka Koonfur Afrika ee African National Congress ee loo soo gaabiyay ANC ayaa ku guul daraystay in uu helo aqlabiyadda baarlamaanka dalkaas kadib doorashadii dhacday Arbacadii. Natiijada ayaa ka dhigan in xisbiga ANC ay raadsanayaan isbahaysi si ay u soo dhisaan dowlad. haddaba wararkan ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay Cabdullaahi Cali Xasan oo shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, cilmi baarena ka ah xarunta Afrika ee magaalooyinkaasi.
natiijada soo baxday waxay tahay walaal in ururkii oo waddanka soo xukumeeyay 3 sano lasoo dhaafay oo lagu magacaabo African National Congress ANC ay doorashadani heleen 40% iyo 41% intoo dhexaysa. qolada ku soo xigtana ay noqotay xisbiga la yiraahdo Democratic Alliance ama DA ay ayagana heleen 41% iyo xisbi kale oo DA ahaayeen xisbigii marka hore mucaaradka ugu weynaa ay ahaayeen sanadihii lasoo dhaafay. xisbiga saddexaadaa laakiin waxa uu noqday xisbi la yiraahdo Umkhonto Sizwe ama MK loo soo gaabiyo oo ah xisbi cusub oo la sameeyey 6 bil ka hor oo uu sameeyey madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma, taasoo marka noqotay maaragtay hadalhaynta ugu weyn sababta ay tahay waa xisbi cusub oo aan la filaynin inuu halkaas soo gaari karo. marka xisbiga afraadna Economic Freedom Fighters oo EFF loo soo gaabiyo, marka adiga natiijada afartaas
waa suunaagsan. Cabdullaahi, haddaynu eegno aynu gaar u soo qaadano xisbiga ANC oo dee dabcan taariikhdiisa aynu ognahay, maxay ka dhigan tahay gaar ahaan xisbigaasi uga dhigan tahay natiijada soo baxday?
natiijada soo baxday xisbigani waxay uga dhigan tahay in uu cashar fiican ka qaatay, in dadkii South Africa oo jeclaa oo haddii ilaahay ku roon yahay si aad hawla shaqeeyay, weliba waxyaabaha dadka sida badan ay la socon oo ANC ku saabsan waxay tahay ANC waa ururada Afrika, ururada siyaasadeed midka ugu weynaa la yiraahdaaga oo 1910 la sameeyey ilaa xilligaas 100 dhowr sano ah marka South Africanka mar dagaal lagula jiro cadaanka iyo mar ay xukumayeenba ka dambeeyey oo kalsoonida badan ku qabay. hadda waxay uga dhigan tahay caqab, waxay u tahay mataqaanaa cashar fiican ay u tahay, laakiin waxa nasiibka yeelay nasiibka inay nasiib leeyihiin oo aldhiga raa sababta tahay inkastoo hadda ay 100% ka badan xirin si dalka u maamulaan oo space u baahan yihiin. waxaa muhiima weli awood way leeyihiin oo 40% waa maaragtay awood weyn 160 ku dhawaad ama ka badan 160 iyo xubnood ay baarlamaanka oo 400 xubnooda ku yeelan doonaan marka waa cashar ay wax ku dhisan karaan mustaqbalka ayaa la dhigi karaa.
Wahgaag, hadda haddii tiradan ay heleen amaba ay boqolkiiba konton codadka heleen uu ka yaraaday, maxaa tallaabaa hadday xigtaa? Dabcan dee madaxweynihii waa iyaga, xisbiga u dib xukumayay muddada dheerna waa iyaga hadda jooga. Maxaa tallaabada laga rabaa amaba ay sameynayaan ama inay sameeyaan ba ay tahay?
Talaabadaasi maaragtay xigtaa waxay tahay horta kow, marka ugu horeysay inaysan dowladda kaligood dhisi karin oy u baahan yihiin cid ay isbahaysi la galaan. Isbahaysigii laftiisa wuxuu kaga jiraa qaab oo cajiib oo ciriiri ah, sababtay tahay xisbiyada hadda aan sheegno kaleeto, tusaale ahaan saddexda xisbiya kusoo xigaan, xisbi kasta wuxuu leeyahay dhaqamadiisa uu leeyahay, afkaartiisa uu leeyahay oo la xiriirta dhaqaalaha, tusaale ahaan dhulka waddanka maaragtay hantida sida loo qaybsanayaa. marka axsaab waxaa jira kasoo qaatay xisbiga hadda saddexaad oo MK aan dhahnay, wuxuu aaminsan yahay in xoolaha oo gacanta hantigoosadka ku jira cadaanka ay cadaan lala dhigi karo kulligood inay yihiin dadka xoolaha haysta, in laga soo qaado oo maaragta la qaybsho ama socialism oo kale. xisbiga afaraad oo isna EFF aan dhahnay wuxuu aaminsan yahay sidoo kaleeto. marka afkaaraha noocaasa waxaa laga yaabaa waddanka in uu ay dhaqaalihiisa qalqal geliyaan oo waddankii dimuqta kama maarmo inuu soo jiito isheeg inuu soo jiito mataqaana maalgashi dibadda, inuu soo jiito inuu ganacsatada hadda xoolahooda gashadana uu dhiirigeliyo in shaqada in la abuuro suuqa gaarka ah, in xirad loo yeel waxyaalahaas ANC-da kama maaranta way ogyihiin. marka waxaa muuqanaysa xisbiga labaad oo DA la yiraahdo oo cadaanka ay u badan yihiin ayna hogaamiyaan oo dadka xoolaha lehna ay iyagu u badan yihiin in ay ku qasbanaan doonaan inay isbahaysi la galaan, inkastoo afkaar ahaan iyo mabda ahaan ay kala duwan yihiin. marka halkaasaa loo badinayaa in DA-da iyo ANC-da ay wada shaqeeyaan.
wagaag, ugu dambeyn cabdullahi adaan ku weydiiyo, marka laga yimaado xisbiga ANC iyo xisbiyada ama ururada kale ay tahay inay isbahaysi samaystaan iyo madaabawaadidooda kala duwan, dabcan waxaa codeeyay dadweynaha Koonfur Afrika, maxaa uga dhigan tahay natiijadan soo baxday? maxaa noloshooda iska bedeli karaa? maxaa inay natiijadan ay dadku sidan ugu codeeyaan aynu sidayn dib u eegna keenay? taa balyada ka war.
marka labadan su-aalood inay sidaan u codeeyaan horta waxa keena waxa waaye sidaan u codeeyaan aniga waxaa u fahmayaa inay si fiican uga qayb qaateen aan kasoo qaadayaa. waxa keena waxa waaye horta dhibaatooyinkii iyo dhaqaale darada, shaqo la-aantii, korontada maaragtay oo waddankan shaqeyn weysay oo dhaqaale darro badan keentay iyo waxaasa horta keenay waxyaabaha kale oo dalyaad kaleo dhinaca hadda dhinaca xun ah oo sanadka la arkay waxaa kamid ah waxyaabaha qabiilka oo kaleeta xoog lahaa ma garatay, oo tusaale ahaan hadda xisbiga saddexaad oo MK aan lahaa waa kuzulu mataqaanaa kazuluba la yidhahdo waay waa qabiil dhinaca kaleetaydan waxaa la isticmaalay kaarka oo midabka la isticmaalay dad oo waxaa jiro iska dhalaha jiro oo cadaan iyo madow u dhexeeya iyagana nima kusoo baxo ninka shanaad ah xisbiga shanaad ah waxyaabahaas horta waa iska jiraan oo dadka waxaasoo laga qaqad. laakiin waxaan kasoo qaadaynaa inay dadka ay dhaqaalaha iyo walaac ay qabaan iyo inay isbedel sameeyaan ay ka goonaan. maxay uga dhigan tahay marka la yidhaahdo waddanka guud ahaan iyo shacabka hadii la yidhaahdo horta ko waddanka waxay uga dhigan tahay in dimuqraadiyadiisa qodoxday ayay kaga dhigan tahay sababtay tahay ayagoo aad u kala duwan ayay si xoog leh ugu soo baxeen uga qayb qaateen doorashadii isbedelana way sameeyeen. marka horta waddankii la wada leeyahay iyo dimuqraadiyad kobcayso horta ko waa kaga dhigan tahay. tan kale dhaqaalaha xagiisa marka la yidhaahdo wallaahi haddii DA ANC wada shaqeeya wax fiican wasaaradaha u kala qaybsadaan siday u kala fiican yihiin ay shaqeeyaan. laakiin midda kaloo la filan kara waxa waaye dowladda markay tahay dowlad wadaag ah deganaansho la-aan waa la filan karaa oo in laisku degdego oo haddii ilaah ku roon yahay markii siyaasad dhaqaale ku saabsan ama waxun ku saabsan haddii baarlamaanka la keeno cod fiican xisbigii markaasi kabinetka waday ay gudbin waayaan kuwa kale kula dhagaan sida talyaaniga kale mararka qaarkood lagu arki jiray waxyaabahaasa south africa aysan horu aqoonin oo sida wax alaale waxay keenaan intay habeenka kusoo heshiiyaan maalintii bay baasmaray gare maaragtay ay marsiin jireen hadda sidii maaha. marka isku degdeg badan oo jiraya
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Cali Xasan oo uu warramayay wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya wariyaha VOA Nuur Xasan. Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Xoolaha ayaa ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha Soomaaliya. Hase yeeshee dhowrkii sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa xoolaleyda iyo xoolahaba si daran u saameeyay masiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhashay isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo daadadka soo noqnoqday. Haddaba waa sidee xaaladda xoolaha iyo xoolo dhaqatada Soomaaliya ee xilligan? Maxay yihiin dhibaatooyinka ugu waaweyn ee heysta xoolaha? Tallaabo noocee ah ayay wasaaradda xanaanada xoolaha u qaaday talaalka xoolaha la dhaqdo ee Soomaaliya? Dhoofka xoolaha heer intee la eeg ayuu hadda marayaa sanadkan? Su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa nooga jawaabi doona wasiirka xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay. Mudane wasiir, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay, waa dhowahay walaalo.
Waaye bal marka hore faahfaahin guud naga sii xaaladda xoolaha iyo xoolaleyda Soomaalida ee xilligan.
Waa mahadsantihiin VOA ee timkasa oo howlahan ka shaqeyna, oo ay kaga maadcelinaynaa sida oo hagarlaanta aad ugu adeegaysaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan hadda sektorkan maanta aan ka hadlayo ee xoolaha iyo su'aalaha intaba aad naga weydiinaysaan, aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Haddaan u kurgalo si guud xoolaha Soomaaliya, haddaan u kurgalo hadda waad ogtahay dalka Soomaaliya markii laga hadlayo dadka Soomaaliyeed, waa sektorka ugu muhiimsan ayaan dhihi karnaa oo dadka Soomaaliyeed ugu yahay wasaaraddan xanaanada xoolaha. De waxaan la ogtahay markii laga hadlayo si guud dhaqaalaha gudaha markii laga hadlayo boqolkiiba konton ilaa lixdan intuu dhexeysu ka yahay lacagaha banaanka qalaad nooga imaanaya markii laga hadlayana boqolkiiba sideetan iyo wax ka badan ayuu ka yahay. Markaan sektorkan wuxuu u yahay dadka Soomaaliyeed sektor muhiima, insha allahu tacaala shaqooyin badanna waa laga qabtay intii ay jirtay xukuumadda dan qaran oo aniga wasiirka xanaanada xoolaha aan ka ahaa. Ilaahay idinkii waxaanan rajaynaynaa mustaqbalka soo socdana inay noqdaan sektor lagu diirsado ummadda Soomaaliyeed ay ka wada faa'iidaystaan oo ay maal gashadaan inay noqdaan, rajaynaynaa insha allah.
Waaye marka wasaaraddaada ayaad hadda soo hadal qaaday, tan iyo markii aad timid waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee aad ka qabatay baahiyaha xoolaha iyo xanaanadooda iyo xoolaleydaba maxaa ka mid ah?
Waa mahadsantaa walaalo. Markii aan wasaaraddu la ii magacaabay, wixii ka dambeeyey waxaan ka shaqeynay sidii laisugu duwi lahaa howlaha muhiimka oo wasaaraddu markaas u yaalay. Waxa ugu horreeyey oo inaan ka fikirnay ahayd waa laba shay aan ugu muhiimsaneed. Shay wuxuu ahaa ugu horreeyey in horta badqabka xoolaha laga sikiro ama caafimaadka xoolaha ayadii meel fiican ayay maraysaa. Waxaan diyaarinay xarumo oo sidii shay baarki iyo xaruntii weyneed ee wasaaradda, waxyaabo badan oo kalena waa la qabtay. Waxaa kaloo la qabtay in ama haddaba socdo in xoolaha naftooda daaweyn iyo talaalba la siiyo insha allahu. Dee wixii karaankayaga waa qabanay, kuwa kaloona waxaan rajaynaynaa insha allahu sanadaha soo socda in la qabta haduu ilaahay.
Waaye marka kulli caqabadaha ma yara oo heysta maaragtay xoolaha iyo xoolaleydaba, markii aad darasteen maxaa idinkaga soo baxay caqabadaha ugu waaweyn ee hadda heysta xoolaleyda Soomaalida iyo xoolahaba?
Walaalo, waa mahadsan tahay, waad ogtahay si guudba dalka waxaa jira caqabad oo aada u weyn oo ilaahay idinkii hadda aan rajaynayno guulaha laga gaaray awood in laga sii gudbi doono oo ay ugu horeyso cadowga ummaddan Soomaaliyeed ee qawaarijta oo dhibaato badan ku hayay dadka xoolaleyda ku sugan geyga Soomaaliya dhammaantood meelaha cadowga khawaarijta markaas uu ku sugnaa, ayagoo mar walbo dadka Soomaaliyeed oo xoolo dhaqatada oo xoolahooda wato maalin walba baad joogta iyo inay baadaan xoolihii ay dhacaan oo waxyaabo badan oo xoolihii daawooyinka ay u diidaan ka faa'iidaysa waxyaabo badan waa ay jireen. Laakiin alxamdulilaahi ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya guulo badan ayaa laga gaaray arrintaas. Caqabadaha ugu weyn oo na haystay waxaa ugu weynaa nimanka qawaarishta oo dhibaato badan oo horey sanadkii hore dhaxliisa hata dhacay mar ay xoolo badan oo dad Soomaaliyeed ay lahaayeen ay laayeen shaqadii aqbadahaas waa ay jiraan laakiin waxaan rajayn doonaa Ilaahay idinkii in laga
ay marka aqbadaha hadda balno faafay dhibaatooyinka ay nimankaasi aad sheegtay hadda ay ku hayaan xoolada Soomaalida
ee waa maxsanta walaalow de nimankaas inta yaro hadda ay deegaanada kaga hareen dhibaato badan ay ku hayaan waxaad ogtahay in maalin walba dadka xoolaleeyda ay baad weydiyaan oo ay leeyihiin saka bil walba ay dhahaan saka leedin karaa ama xoolo kala leedin karaa dhibaatooyin badan oo la soo koobi karin ayaa ay ku hayaan nimankaas cadawga xoolaleeyda ee Ilaahay idinkii ciidamada geesiyaasha iyo shaqooyinka adoo dadka deegaanka ay wadaan waxaan rajaynaynaa arrintaas in la gudbo waxa kale oo ogtahay dalka 30 sano oo burburka uu jireen in meelahi meelo badan oo ay lahaayeen wasaaradda xanaanada xoolaha ay burburtay beedina Ilaahay kariim waxaan rajaynaynaa ayadana meelo badan hadda waa la hagaajiyay inta harsan in la hagaajiyaan rajaynaynaa insha Allah
way marka dhanka calafka xoolaha iyo cawska xoolaha ay maareeytay daaqiyeen ama guud ahaan isku soo duub daaqa xoolaha oo kale maxaad ka qabateen arrimahaas
waa maasantahay arrintaas abaaraha soo la laabtay ama isbedelka cimilada oo adduunyadii aada ogtahay in isbedel badan oo ku yimid cimilada waxay sameeyey fatahaadihii dhacay iyo tii ugu dambeysay dhacday abaartii iyo daadkii dhacay waxyaaba badan oo dhibaato ayay u geysteen waxaad ogtahay ama ha ahaado cooska ama waxyaabaha kale markii ay biyaha ku bataan ama daadadkaas ay dhacaan dhibaato ayaa ku timaado si guud arrintaas wixii karaankay aan ka qaban karno waa aan ka qabanay waxaan horta marka ugu horeyso aan ka shaqaynay in bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan xoolo dhaqatada la wacyigeliyo sidii ay iskaga ilaalin lahaayeen arrintan isbedelka cimilada waxaan kaloo ku guuleysanay in hay-adaha baartinaalka nala ay annaka inaan ka wada shaqeyno sidii dadku ay u samaysan lahaayeen waxyaabaha lagu soo saaro calafka xoolaha oo ay ugu horeeyaan makiinadaha waaweyn lagu taabo cooska iyo waxyaabo badan dee waxaan rajaynaynaa insha Allah waxyaabo badan oo dhimanna waqtiyada soo socda in lagu guuleystaan rajaynaynaa insha Allah laakiin shaqo adag ayaa socoto oo aan wadnaa Ilaahay idinka
waaye dhowaan waxaad kulan la yeelatay wasiirada xanaanada xoolaha ee maamul goboleedyada waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee aad ka wada hadasheen maxaa ka mid ahaa
waa maasantahay hadee waxaa la socotaa si guudba dalka wuxuu qaatay federaal wasaaradaha ka dhisan dowlad goboleedyadan waxay qayb ka yihiin dowladda federaalka sidii sectorkan kor loogu qaadi lahaa unbaa ugu muhiimsanay talada oo laisugu xiri lahaa dadka soomaaliyeed guud ahaan oo xoolo dhaqatada sidii kor arrimahooda loogu qaadi lahaa tala wanaagsanna waa ay ka soo baxday wasaaradaha ka dhisan dowlad goboleedyada iyo wasaaradda federaalkaba si wanaagsan ayay wada shaqaynayaan shaqadaasna si qurux badan ayay u socotaa insha Allah
waa mahadsantahay wasiir khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay
marka hore wasiirka waa salaamayaa waxaan ka mid ahay xoolo dhaqatada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe wasiir sidaad la socoto gobolka waxaa ka jira fatahaado soo noqday iyo abaaro isdaba dhaafay oo inta badan saameyn weyn nagu yeelatay daaqii xoolihii nu daaqi jiray arintaas wasaaradda maxay qorsha ay inoga haysaa oo hadday wax inagu qabalnahayd arintaas oo daaq xumadii sanadahan la soo dhaafay oo aad inoo saameysay su'aasha kale aan wasiirka aan weydiinayo waxaa ka mid ah ama waxa ay tahayba wasiir dhinaca talaalka xoolaha inta badan cudurro badan ayaa jira xoolaha ay naga laya oo gaajada iyo cudurrada kale ay ka mid yihiin xoolaha ay u dhintaan marka dhinaca talaalka ka wasaarad ahaan haddaan nahay xoolo dhaqatada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe wasaaraddiina maxay arrintaas wax ay inaga qaban kartaa asalaamu calaykum waraxmatullaah
waa maasan yahay su'aasha uu nu weydiiyey waa sax waaye dalka si guudba waxaad ogtahay adduunka markii isbedelka cimilada uu dhacay waxaa jiro abaaro ama soo laalaabtay ama daadad iyo fatahaado intaba waa ay jiraan ka wasaarad ahaan insha allahu tacaala abaarihii markii ay daadad ka dhaceen waxaad ogtahay roobabkii ay dayeen oo daadadku ay dhaceen waxaa ka dhashay cudurro wasaaradda dowladda wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalka oo kaashanaysa bangiga adduunka waxay wataa daaweyn oo loo sameeyay dhamaan xoolaha ku nool Soomaaliya ee jowhar iyo meelaha la mid ah oo Hirshabeelle shaqooyinkaas way ka socdaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo teamkiisa shaqooyin adag ay wadaan waxaan rajaynaynaa insha Allah dadka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan oo xoolahaas ay ka wada shaqeeyaan Ilaahay idinka
wa hagaag dhageysta kale ayaa isna wasiir su'aashan ku soo weydiyay
magacaygu waa Cali Maxamed Xasan waxaan joogaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan wasiir markii hore waa ku salaamay marka xiga xoolo badan ayaan dibadda u dhoofinaa hase yeeshee marar qaar dalalka loo dhoofiyo ayaa soo celiya iyagoo ku andacoonaya in xoolahan ay bukaan marka su'aashaydu waxay tahay sidee ayay arrintaasi dawladdu wax ugu qaban kartaa maasanid wasiir
aad u maasad tahay su'aal aad u munaasabkeeda le waay dadka Soomaaliya dhaqaalahooda horaan oga hadlay 180% wax ka badan lacagaha banaanka uga imaado markii xawaaladaha laga reebo waa lacagaha dhoofka xoolaha looga yimaado ka wasaarad ahaan annaka labada sano dalka aan joogna waxaan ka shaqeynay sidii loo horumarin lahaa caafimaadka xoolaha adduunka markii xoolaha hadda ama uu ka hadlayo xoolaha in la soo celiyo waxa kalifay xoolaha markii xanuunsan baa la soo celiya waxaan ka shaqeynay sidii kor loogu qaadi lahaa caafimaadka xoolaha waxaan horey aan kugu sheegay inaan dhisnay sheybaar weyn oo sheybaarka dhexe ee dalka in la dhisay guud ahaan maamuladana ay sheybaaro laga dhisay mar hore laga dhisay waxa kale oo socota daaweyn oo aan iska kaashanayna annaka iyo bangiga adduunka marka labadii sano aan soo dhaafnay ma dhicin inta badan in xoolo lagu soo celiyo dalka ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa hadda ka bacdina inay sidicin arrintaas oo ay khubarada arrimahaas qaabilsan oo caafimaadka xoolahooda qaabilsan iyo maxjaradu ay ka wada shaqeeyaan sidii xoolo caafimaad la banaanka loogu dhoofin lahaa adduu ilaahay
waa hagaag weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo todobaadkan marti inoogu yahay wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay dowrkii dhageystayaasha ayaan weli ku guda jirnaa dhageysta kale ayaa doonaya inuu su'aashan weydiiyo wasiirka
v o a Soomaali waa idin salaamay magacaygu waa Faysal waxaan joogaa degmada Walween ee Shabeellaha Hoose wasiir mushkiladda ugu weyn ee na haysata waa cudurka ku dhaca xoolaha waxaan ugu yar talaalka xoolaha marka maxay wasaaraddaada ka qaban kartaa talaalka xoolaha ee Shabeellaha Hoose maasirid
waa mahadsanahay dhageystaha Walween su'aasha degmada Walween gobolka Shabeellaha Hoose naga soo weydiiyey waa horena waa u sheegay haddana waa ku celinaa dowladda federaalka waxay wadaa si guud dalka Soomaaliya oo idil daaweyn xoolaha ama ha ahaato daaweyn ama talaal insha allah waxaan rajaynaynaa sanadka 2024 inuu guud ahaan u socdo arrimahaas ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa reer Walween inay ka faa'iideystaan arrimahaas ayaga daaweyntaas iyo talaalka hadduu ilaahay edbo saaxiibkay su'aashina soo weydiiyeen inuu ka faa'iideystaan rajaynaynaa insha allah ta'ala hadduu ilaahay
waata dhanka dhoofka xoolaha hadii aan dib ugu laabano waad ogtahay oo mowsimkii xajka ayaa hadda lagu jiraa waana xilligii maaragtay Soomaalida xoolaha maaragtay ugu badan u dhoofiso khaliijka marka sidee arintaasi ula socotaan sanadkan dhoofka xoolaha ee Soomaaliya dibadda
aad u mahadsan tahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin si wanaagsan ayuu ku socdaa dhoofka xoolaha si guud dalkoo dhan ama ha noqoto waqtiga hadda aan taagannahay ama waqtigii horeba ahaato waxaa socdo shaqooyin badan oo dhoofka xoolaha ku saabsan ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa insha allah sida hadda ay u socdaan oo wanaagaana inay ku sii socdaan waxaan kaloo rabaa inaan aan ku sheego sanadkii lasoo dhaafay 2023 waxay sanadkii ugu badnaa ee xoolaha dalku ay dhoofaan markii laga reebo ilaa 2007 2017 sanadkii ugu badnaa oo xoolo ay dhoofaan ahayd waxaa ku dhoofay xoolo ilaa 6 million ku dhawaa 6 million ee wax la jiro marka waxaan rajaynaynaa insha allah taala in arrimahaas ay kor u sii socdaan oo laga faa'iideysto insha allah ganacsatada arrimahaas ka shaqeeyana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay maal gashadaan sektorkan xoolaha oo ay ka faa'iideystaan maadaama khayraadka dalka maanta uu ku faani karo ay tahay
sanadkii 2023 shir ayaad qabateen oo aad uga hadlayseen dhiirigelinta caymiska xoolaha maxaa idinkaga soo baxay oo ma jiraan shirkado ka shaqeeya caymiska xoolaha
aad ay jiraan shirkado badan ayaa ka shaqeeyo oo shirkada ka shaqeeyo aan caymiska xoolaha ee dalka ku sugan ee insha Allah taala hawlahaas waa ay socdaan waxaan rajaynaynaa inay markii abaaruhu ay dhacaan ay ummada Soomaaliyeed oo dhibaatada ay qabto ay si wanaagsan ay ula shaqeeyaan aan rajaynaynaa shaqadaas waa ay socotaa
dhanka marka laga soo tago xoolaha maaragtay sida muhiimka ah geela iyo ariga iyo lo'da marka laga soo tago dhaqashada digaaga ayaad moodaa in wadanku uu ku yar yahay sanadihii la soo dhaafay waxa soo badanay digaaga ama doorad maaragtay qalan oo dibadda laga keenay oo dalka lagu iibinayo marka arrimahaasi sidee maaragtay loo dhiirigeli karaa dhaqashada digaaga ee gudaha oo looga maarmi karaa tan dibadda laga keenay
aad ayuu maasantahay arrintaas waa arrin sax ah dadka Soomaaliyeed marka burburku u dhacay wixii ka dambeeyay ma jirin washarihii digaagga ama soo saari lahaa ma is jirin ee ka wasaaradana hadda waxaan ka shaqeynay dad badan oo iskaashatooyin oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro oo badan ayaan ka shaqeynay inay laga caawiyo sidii arrimahaas ay uga shaqeyn lahaayeen waqti dhowna meelo badan oo hadda shaqeynayna waa ay jiraan aan ugu mahadcelinayo oo ay ka mid tahay jaamacadda Samsung oo ayada arrimahaas shaqo badan ka qabatay waxaan kaloo rajaynaynaa insha Allah waqtiyada soo socda Ilaahay idinkii in dhalinyaradaas iyo wax soo saarkooda aad ka arki doontaan ganacsiga yar yar ee suuqa Muqdisho iyo meelaha gobolada dalka oo dhan Ilaahay idinkii
waa garta waxaan ognahay in sanadihii la soo dhaafay ay abaaro xoog leh wadanka ka dhaceen dabcan xoolleyda ama xoolo dhaqatada ayaa dareemayay ama dadka ugu horeeya ee abaarta dareema waa iyaga ay saameyso marka tii ugu dambeysay hadda maba dheereen ba sanad ka hor marka abaartaasi sidee ayay u saameysay
aad ayaan mahadsantahay waa adigaaba ka hadlay dalka waxaa dhacay markii isbedelka cimiladu uu guud ahaan dunidu ka dhacay gaar ahaana Soomaaliya waxaa jira abaaro oo soo laablaabtay oo isdaba jooga ayaa dhacay dee abaaru markay soo laabtaana inta badan waxay dhibaato u geysteen dadka iyo deegaankaba oo xoolaleydu ay ugu horeyso dee dhibaatadii dadkaas soo gaartay waa mid hadda aan ka hadlayayo asmaanti badan ayaa la sameeyay dadka dhibaatada soo gaartay kadibna waxa la garowsaday in dadkaas wixii ay u baahan yihiin la gaarsiiyo si degdeg ah loo gaarsiiyo haday noqon lahayd talaalka iyo daawadaba Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa meelaha kale oo dhiman oo la gaarin weli cadowga in laga xoreeyo daawooyinkii talaalkuba uu gaaraan rajaynaynaa insha Allah
weli ma ka fikirteen qorshe lagu caawinayo xoolo dhaqatadii ku hantay beesha abaarihii dhacay in dib loo abaabulo oo xoolo loo gado arrimahaas weli ma ka fikirteen
aad ayaan mahadsantahay fikir kaliya ma ahan arrintaas shaqadaas waa ay socotaa insha Allah tacala dadka Soomaaliyeed oo dhibaatada kasoo gaartay sidii lagu caawin lahaa arrimahaas waxaan kala shaqeynaynaa dad badan oo xoolahaas kala shaqeeyo oo Ilaahay idinkii kuwa horey loo caawiyeyna waa ay jiraan kuwa kalena waxaan rajaynaynaa insha Allah tacala inay gaari doonto arrimahaas in la gaari doonaan rajaynaynaa insha Allah
qaybta dhageystayaasha ayaan dib ugu laabo doonaa dhageysta kale ayaa doonaya in su'aashaan uu ku weydiiyo
magacaygu waa maxamed xaaji waxaan joogaa south sudan waxaan jeclaan lahaa inaan wasiirku weydiiyo dhaqashada xoolaha soomaalida hanaankeedii waxba iskama bedelin muddo boqolaal sano ah marka ku tala jiraan wasaaradda iyo wasiirkeeda inay wax ka bedelaan dadkan ay ku dhiirigeliyaan habka casriga ah ee dhaqashada xoolaha asalaamu calaykum
aad iyo aad u mahadsan yahay sudaan ninka su-aasha naga soo weydiiyey waa su-aal aad muhiim u ah dadka soomaaliyeed waxaad og tahay waa xoolo raacato xoolo dhaqato maahan inta badan soomaalidu waa dad mar walba xoolaha raacdo oo meeshii markaas ama roobab ay ka da-aan ama daaq xoolaha laga sheego la aado oo ku dhirtooda waay arrintaas xukuumadda danqaran oo ra-iisul wasaare xamis uu hogaamirayo horeyna ra-iisul wasaaraha dalka uga hadlay dadka soomaaliyeed inay dib u fiiriyaan sida ay xoolaha ay horey ay u raacan jireen inay xoolaha dib u dhaqasho ay u bilaabaan kaalintaas ayada dadku ugu muhiimsan oo la rabo inay marka hore ay bilaabaan oo ay ka qayb qaataan waxa ka mid a dadka soomaaliyeed oo ganacsatada inay samaystaan meelo xoolahaas lagu dhaqanayo oo si ay uga faa'iidaystaan arrimahaas ayaga horeyna waa u hadalnay waacigelin badanna waa ay socotaa waana rajaynaynaa waa ayna jirtaa hadda meelo badan oo dad soomaaliyeed ay samaysteen oo xoolaha lagu dhaqdo oo si casriga loogu dhaqdo oo caanahoodana lagu warshadeeyo si yaryar warshado yaryar ay yaalaan waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala mustaqbalka dhowna Ilaahay idinkii ummadda Soomaaliyeed miyi iyo magaalo meelaha ay joogaan inay arrimahaas sidaas isu bedelaan aan rajaynaynaa insha allahu tacaala
waa garta wasiir marka laga hadlayo dhanka talaalka xoolaha oo kale wax sheegta hadda inaad wadaan مشروع عاد كتلة لسان حولها مركا سيدة لو وده جارسي كرا مي يمجالو لما أن مالها أي حول ده قتل صار ماله يكونوا ليهن سي أقوى ده فائدة لسان مشروع عز
إن دلال بدنا يا سعدة أو سيدة تك صومالية أي قوة جاري لها داوي طلال كإنتبوا السعودان وحوض الدولة قبل هذا الدل كذا من تود ي دولة فدرال كوسكاشن أيو إلى إنك يوحنا رجينا إن الدل كورن بين أرماس أي وده جاران إن شاء الله
وزير ما حسنت أقدام بين تي مركة محوية يولك أتيك سنيسان هجا جنت نلاش حولها أي حول دقت الصومالية النجا أمان ككوينو إن إسبدل كعمل هذا oo dhibaato baan ku hayo guud ahaan dhulka Soomaalida gaar ahaan xoolaleyda
aad u maasantahay waxa lagu muhiimsan annaka markii hadda arrimahaas laga hadlayo waa saddex shay dadku inay fahmaan in adduunyada cimiladu ay isbedeshay oo wixii hore ay sii jirin oo dadku ay badan yihiin abaaraha ay soo noqonayaan inay ka gaashaan dadka Soomaaliyeed kid ay u sameystaan xuluhooda arrimahaas wacyigelin badan ayaa ka wada insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inay guuleysato arrinta labaad oo aan ka shaqeynay waxay tahay in dadku ay soo saaraan fodar ama oos ay soo saaraan si loo keydiyo waqtiga oo roobku ay daayaan oo lagu oo xoolaha markii abaaraha ay dhacaan looga badbaadiyo arrintaas waan wadnaa waxaan karo qorba arrinta saddexaad si gudba dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatadood inay isu duubnay muujiyaan sektorkan xoolahana aad ay u maalgashadaan oo ka fikiraan sidii kor loogu qaadi lahaa
aad ay u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed oo ku magac dheer Xasan Eelay oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi ama barnaamijkaasi nala socodsiinaya laanta afka Soomaaliga ee VOA ee nagala socotaan kaaliyaha ra'iisul wasaaraha Israa'iil ee Benjamin Netanyahu waa ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa maanta oo ahad ah xaqiijiyay in Israa'iil ay aqbashay heshiis guud oo lagu joojinayo dagaalka Qasa oo uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden kaaliyaha ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid qabyo ah oo dhameystir u baahan warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters arinta ka qortay waxay noo hayaa Xuseen Barre Aden
Waraysi uu siiyay wargeyska Sunday Times ee ka soo baxa boqortooyada Britain ayuu Ophir Falk oo ah la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa sheegay in soo jeedinta Biden ay tahay heshiis lama huraan noqday balse aan u ahayn heshiis wanaagsan sida uu hadalka u dhigay la taliyaha ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa sheegay inay rabaan in la sii daayo dhammaan la haystayaasha isagoo xusay inay jiraan tafaasiil badan oo laga shaqeynayo isagoo taasi ku daray in shuruudihii Israa'iil ee sii daynta dhammaan la haystayaasha iyo burburinta Hamas aanay waxba iska bedelin madaxweyne Biden ayaa jimcihii soo bandhigay waxa uu ku tilmaamay qorshe saddex wajih ah oo ay soo gudbisay xukuumadda Netanyahu si loo soo afjaro dagaalka wajiga koowaad waxa uu ka kooban yahay xabad joojin iyo soo celinta qaar ka mid ah lahaystayaashii ay haysteen Hamas kadib dhinacyadu waxay ka wada xaajoon doonaan joojinta colaadda wajiga labaad iyadoo oo inta hadhay ee maxaabiista ah ay xoroobi doonaan sida uu sheegay madaxweyne Biden Biden ayaa soo dhaweeyay dhowr hindisa xabad joojin dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay kuwaas oo mid walba uu lahaa qaab dhismeed la mid ah kii uu sheegay jimcihii kuwaas oo dhammaantood burburay bishii February waxa uu madaxweyne Biden sheegay in Israa'iil ay ogolaatay in ay joojiso dagaalka bisha barakeysan ee Ramadaan oo bilaabantay 10kii bishii March laakiin waxa batoojin ah ma dhicin qodobka ugu horeeya ee ay ku dhagan yihiin Israa'iiliyiintu ayaa ahaa ku adkaysiga Israa'iil in ay ka wada hadli doonaan joojinta kumeelgaadka ah ee dagaalka kaliya marka Hamas la burburiyo Hamas ayaa sheegtay in ay xoreyn doonto lahaystayaasha oo keliya iyada oo si rasmi ah loogu dhawaaqo joojinta joogtada ah ee dagaalka khudbadiisii madaxweyne Biden waxa uu ku sheegay soo jeedintiisii ugu dambeysay ay suurtagelinayso in maalin kadib la arko Qasa ka wanaagsan sidii hore iyada oo aan Hamas aanay awood lahayn madaxweynaha Mareykanku ma faahfaahin sida ay arrintani ku suurtagelayso wuxuuna qiray inay jiraan dhowr qodob oo laga wada hadli karo si looga gudbo wejiga koowaad oo lagu gudbo wejiga labaad Netanyahu siyaasadda arrimaha dibadda ee Netanyahu ayaa ku celiyay mowqifka Netanyahu ee ah inaanay jiri doonin xabad joojin joogto ah ilaa dhammaan ujeedooyinka Israa'iil la gaaro sida uu hadalka u dhigay. Xamaas ayaa si ku meel gaar ah u soo dhaweysay hindisaha Biden. Usama Hamdan oo ah sarkaal sare oo Xamaas ka tirsan ayaa u sheegay warbaahinta Al Jazeera Sabtidii in khudbaddii Biden ee Jimcihii ay ku jireen fikrado wanaagsan laakiin ay rabaan iyagu heshiis dhammaystiran oo buuxinaya dhammaan dalabaadkooda.
Xuseen Barraadan aad buu mahadsan yahay. Haatana gabagabada idaacaddeenna ayaan ku sii siqaynaa dhinacii heesaa ayaan jalleeci doonaa. Waxaa idinku soo maqan Xasan Aadan iyo Magool Hees ay wadajir ugu luuqayaan.
كتاغي ودوبلي عيدنا كديغي غوغل اشهدو الهي كتاغي ودوبلي عيدنا كديغي غوغل وبيدا عرتميو عرف يدا عبدك جحيرا يبورها علو وبيدا عرتميو عرف يدا عبدك جحيرا يبورها علو عندي تدونا دا وحشرا علينا نبدي حيري من حول علي عندي تدونا دا وحشرا علينا نبدي عيدي الحول علي هيا لبا اسحاشقي عاونك ميتي عينكي نكو اغي هيا لبا اسحاشقي عاونك ميتي عينكي نكو اغي عنّا حلبك كو قرن عناسي دماي عاشق هبايعين عنّا حلبك كو قرن عناسي دماي عاشق هبايعين
I'm
codkaasi Mogol iyo Xasan Aadan waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni fiidnimo aan Ismaaciil Xasan Farjeere idin la socodsiinayay dhinaca farsamada oo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere tan iyo intii idaacadda xigta ku kulmin waxa ka tagaynaa sidaas iyo isma qaldambe oo xiiso leh.
Shaka iska ino